Gedeon. Nunnun oğlu İsus ölgen soğundu. İsrailciler dürsü burganlarga baran bolup, burganın kilenin botlarınga toktamal tavarıştırıp gelgenler. Bir katıp, deyirgiç ayakçı olarga mındık ezemce ona ağın. İsrailci onu Madianlar çağırıp olgun. İsrailcilerge Madianlarının tarlalı ağır berge olgun. 7 yıl bolgaş, İsrailciler botlarının burganından kamgalal dileyinler. Deyirgiç ayakçı olarını tıngnak baş, olarga çağa baştıncını, Gedeon'nu tomuylap bergen. Gedeon podun küştü kıldır sana vancoran. Ынжалса да бурган аңа, «Мен сең біліп олыр мен. Ынжангаш сен Мадианнарны жаңғыз кежіне дей, жылжа шақ барсын» дейін. Дергіч аяқчы Гедеонға, оң ачасында бар тұрған Ваал бурганға өргіл салыр бедігешті үреп қаптарын дұжағын. Гедеон он жалжасын аволғаш, олар білі қады Ваалдың өргіл бедігешін үреп бақпаш, оң чаныңға Өзі үнген ұдықты ғияшты кезік бақпандыр. Гедеон, дейіргі жаяқчыны болыр ча өргіл бедігейсі тұтып тұрғызғаш, аңа бұрғанға өргіл қылған. Дейіргі жаяқчының сүлдесі Гедеонны бүргі яптарға. Ол Израилдің тайсынларынға ұдыр көй санлық шерік жеуе келейін. Толжы үш күн бетінде Гедеон бұрғандан ол оны израилчілеріні қамғалары біле Ылабла шилип алганынын батыткал демдейин аңа көргүзерин тилейин. Дээрги жаякчы Гедеонун тилеп турганы батыткал демдейин көргүзкөн. Оң түнө кады, шаңга чада салык бааны, кыргаан түк эртен шалыңдан өл ап барган. Ат олгандыр чер кургак чыдар болгон. Ата артасында түнө ындык эбес. Түктү толгандыр черине шалың чыккан. Ат түк шуут кургак чыккан. Қажан Гедеон подының шери біле Мадианларының тұрлаңың тұжынға тұру алырға. Дейіргі чаяқчы аңа мұнжа дейін. Сен әдерткен шериің емін әттір көйдір. Оларының көлінде Мадианларыны кейіріп бербесвін. Оғын башқа израилчілер мен мұрныңба чорғарап. Боды ұсты боды ұс қамғала алды өстеп барып болыр. Нжанға шериңге қым қорғып, сирің айнып тұрарыл. Ол кеші Галаат тагдан жорып, дейдір чана версін деп чарла. Гедеонын жалдар қалырға, жерби 2000 кеші шеріңні қаға шорқпан. А 10000 кеші артық балғын. А дейіргі чаяқчы, олыс амда көйдір дейш. Гедеонға, оларны сұқ же әккелгеш. Қымның қанжар сұқ жерін хайгарап көрін дұжағын. Олыстың көй кезі тискәктені олыр олғаш, сұғыны доғыртла хемден ижер болғын. Чүгілі 300 кежі сұғыны адышынғы ұзу алғаш ижер болған. Бұрған Гедеонға, сұғыны чылға бежіп тұрған 300 кежінің күжі біле Мадианларыны сейін қолыңже кейіріп, чонны қамғалақ қармен дейін. Шағын жар болғанда. Дейіргі жаяқчы, өндір ұлы қайғамжық чүйілді қолған. 300 израилчі Мадианлар болғаш Амаликтерінің шерейін тейлік баң. А олар... Мөң шартылады хөй санлық дұрған.